Vaovao atandrondrerevana no arahana eto amin'ny radio Tombosko amin'ny ity talata efatra mai raika amby roapolo sy roa arivo ity ny lohateny vaovaontsika. Sokafana amin'ny zahora sy fotoana izao ny fivoriana ara-potoana voalohany ny antenimieram-pirenena taratsasakadiny izany noho ny fampiasana ny teknôlôjia ny fifandraisan-davitra amin'ireo solombavam-bahoaka. Mbola tsy ampiditra an-tsekoly ny mpianatra rehetra ny CRCO any atsimo andrefana na teo aza ny toromariky ny ministera ny fanabeazam-pirenena mbola ambony mako ny tany ireo tranga vaovao na COVID-19 any antoerana ankehitriny. Amoreo pity bolina kitra ny Ambohijatovo ny tolakandro ny komite amerina ny asin'ny bolina kitra malagasy na ny kadio sasbe manoloana ny olana lalovan'ny bariasy ny bolina kitra ankehitriny. Anivelany namoizana ain'olona dimindray omaly ny hetsika fanoerana ny fanonganam-panjakana ny Birmania fahafatesana vokatry ny fipoahana finosana nandritra ny fihetsiketsehana. Mbola arivahandra ny avymalala ny eo amin'ny lafin'ny teknika Jules Miandrinaina no mbola anolotra izao vaovao antoandro izao manatitra ny arabo izay tompoko lahy sy tompoko vavy. Amin'izao rasy fotoana izao no sokafana amin'ny fomba ofisialy ny Tsimbazaza ny fivoriana ara-potoana voalohany amin'ny fotoana ity ho any eo anivon'ny antenimieram-pirenena tsy nanomboka ara-potoana moa izany izay natao tamin'ny alalan'ny visioconférence na ampitain-davitra ka samy any amin'ny misy azy avy ihany izany ireo solombavam-bahoaka no miatrika ny fanokafana izany mba ho fisoroana ny fianaky ny coronavirus. Voafaritra manko fa tamin'ny iraika ambin'ny folo roatoandro no tokony nanomboka izany saingy noho ny fikarakarana ireo fitaovana ampitain-davitra dia tsy nanomboka izany rasa tamin'ny iraika ambin'ny folo ora sasany teo. Mbola nandrasana en ligne avokoa moa ireo solombavam-bahoaka rehetra tamin'ny kabariny dia anisany nasiny ny filohan'ny antenimieram-pirenena teny besaka tamin'ny antony izao fivorinana tao tamin'ny alalan'ny fampiasana ny teknôlôjia ampitain-davitra tahaka izao. Arahantsika izay ampahandahateny nentiny filohan'ny antenimieram-pirenena izay ramatoa Kristina Razanamaso.
Sambany eto amin'ny tantara ny antenimieram-pirenena no misy an'izao fivoriana atao amin'ny alalan'ny teknôlôjia ampitain-davitra toy izao. Mety ho sarotsarotra amintsika ihany izany ety ambolohany, nefa mino aho fa tsy ho ela dia ho zatra afehy tanteraka ity fomba ity isika. Ny fiainana moa dia fianarana mandrakariva, ka araraotina izao ho tranga izao ahaizan-javatra. Manoloana izany indrindra dia isy torpe-kevitra na proposition de résolution mbola hodinintsika miaraka ho fanatanterahana ity fitaom-pivoriana ampitain-davitra ity. Dia ampitaintsika any amin'ny fizarana avo momba ny lalam-panorenana izany akana ny heviny ka ho hitantsika eo ny valiny. Tsy sitrapona aingitraingitra kory sanatria ny antony irosoantsika amin'izao fivoriana ampitain-davitra izao. Vo marina mantsy fa isaky ny fitaom-pivoriana dia misy hatrany ny solombavam-bahoaka sy mpiasa ny antenimieram-pirenena voan'ilay aretina ary tao mihitsy aza na fohy ny ainy noho izany.
Dia mbola mitohy amin'izao minitra sy segondra izao moa izay kabary ny filohan'ny antenimieram-pirenena ramatoa Kristina Razanamaso izay anisany voalazany ihany koa teo fa tolo-dalàna sy volavolan-dalàna maro no dinihan'ireo solombavam-bahoaka amin'izao fivoriana ampitain-davitra izao. Hoe ntsika eto ihany ny akon'izay amin'ny fotoana mamety azy. Fa eo amin'ny lafin'ny fanabeazana kosa, mbola ireo mpianatra amin'ny kilasy hiatrika fanadinam-panjakana ihany no miverina miditra any an-tsekoly any amin'ny faritra atsimo andrefana na teo aza ny toromariky ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena omaly. Toromarika moa milaza fa miverina an-tsekoly avokoa ny mpianatra rehetra manerana ny nosy akoatra ireo any amin'ny faritra enina tsy mbola azo ivezivezena. Voalaza fa mbola mitombo ny isan'ireo tranga vaovao ny COVID-19 any atsimo andrefana zany ka nandraisana zao fanapaha-kevitra tsy hamerina ny mpianatra rehetra an-tsekoly izao. Ny vorita otoliaramo omaly ireo mpikamba ny fitoeram-pibakiona miady amin'ny COVID-19 na ny CRCO any antoerana nanapaka izany. Toy izao ny fanazavany ny taleparitry ny fanabeazam-pirenena any amin'ny faritra atsimo andrefana.
Etena fa tsy ao anatin'ny faritra enina Itoliara na ny faritra atsimo andrefana. Fa noho ny fivoarany aretina fa tena mbola enjana raha nitranga isaky ny distrika dia nanapa-kevitra ny rehetra tao anatin'izay fa miditra mianatra ny mpianatra ny mpampianatra ho any amin'ny classe d'examen rehetrarehetra fa ny classe intermédiaire dia mijanona kely fa ho hita ho ihany ny fandaminana arakaraka ny fivoarany zava-misy eto amin'ny faritra atsimo andrefana. Izay no tapaka teto. Manomboka larobia zany dia tra an-tsekoly ny ireo mpampianatra mpandraharaha rehetra handamina ny fandaharam-potoana mahakasika ny fampianarana. Ao anatin'izay ny fanajana tanteraka zeste barriera rehetrarehetra izay efa nianantsika tao anatin'ny taona 2020 mbola mipetraka foana ny fepetra ara-pahasalamana isaky ny etablissement ka ireo chef Cisco sy ny chef Zap no hiaraka handamina an'izany amin'ireo chef d'établissement tsirairay amin'ireo toerana izay efa hisy mpianatra mianatra.
Atao zao kosa ny fiverenany fampianarana ho an'ny Université ny Manday an'ny Toliara entin'ny mpandrindra ny CRCO atsimo andrefana ny governora tovondrainy Ranuelson Edali.
Ko ny fampianarana ambony dia hajaina hatrany ny elanelana dia misy note de service moa zany agny amin'ny président de l'université amin'izao tsika miteny zao dia gn'azo lazaina zany a dia hiverina amin'ny daty zay ho afisevany président de l'université ny fampianarana ato amin'ny université ny Toliara ka eto zany dia manentana ny mpampianatra mpandraharaha sy ny mpianatra mba ho vonombonina fa ato ato dia hiverina fampianarana fa hatao manaja ny fepetra ara-pahasalamana zany a dia hanomboka tsikelikely koa amin'ny activité scientifique rehetra toy ny recherche soutenance.
Eo amin'izay fampianarana miverina izay indrindra dia tena mbola ho sarotra ny atrehan'ny mpianatra ity telo volana fahatelo ity atao reny ny fahabangany ny fianarana ray volana serinandro teo reny hoy ny fikambanana mpampianatra fimpaframa nambaran'izy ireo fa mbola mitaky fotoana maharitra ny fanonerana ny fahaizan'ny mpianatra vokatr'ilay fiatony ny fianarana farany teo ka mbola mafimafy ny asa miandry ny mpampianatra. Mila fanomanana mafy ny mpianatra hoy ity fikambanana ity indrindra ireo hiatrika fanadinam-panjakana ka ilaina ny fanadinana andrana vitsivitsy mijerena ny faripahaizan'ny mpianatra tsirairay. Raha ny fomba fahitany ny fimpaframazy manko dia naharitra loatra ilay fiatoana farany teo ka tsy tokony isy fanelingelena na intsony. Ny mpandrindra ny fikambanany mpampianatra fimpaframa William Victor Rajoariery.
Tsy tokony hiditra lava be zany a ho an'ny klasy examen a tao anatin'izay miana ara-pahasalamana zay satria tena ho sarotrasarotra mihitsy ny manarina an'ilay banga eo amin'ireny klasy examen zay ny septeme zany a na ny troisieme zany a na ny klasy terminal misy milaza hoe en ligne tsy ny rehetrarehetra ny manana fahafahamanao amin'izany en ligne zany manaraka raha toa tsika hoe sanatria mbola isy ny manaraka klasy examen zany sarotra manarina zany hoy zahay hoe ny fepetra angamba ara-pahasalamana ao anatin'ny emena ny tokony ajaina tsara fepetra ara-pahasalamana zany a ny tokony ampitomboana raha ny hevitray ao amin'ny sokajany mpianatra moa zany dia misy le hoe mahay misy ny mahayay ary misy ny tena ataontsika hoe somary milatsaka ary ny vanotoana atao hoe banga ohatra an'ireny zany a dia any amin'le olona sokajy fahatelo le ataontsika hoe tsy dia mahay ny tena misy fiatraika any ratsy zany hoe sarotrarotra zany manahatra an'ireny sokajana mpianatra ireny mafimafy zany miasa eo amin'ny mpampianatra misy erany amin'izao fotoana zao zany na ny antsimiakina na ny amin'nysekolympanjakana noho izay fahabangana zay dia manana fahafozatena zany ny mpampianatra lasa mampanao koro sabotsy e raha ntsika malala moa zany zao fa zay roa ariary tsy misy le karama fanjakana zay mbola anaovana amerena ny antsoavy hoe tsy nyraisin'izy ireo a nandritra ny valovolana izay.
Atao zao kosa ny fahitany ty fikambanana mpampianatra ity ny datim-panadinam-panjakana efa napetraka manoloana ny fahatarany ny fidiran'ny mpianatra amin'ny telo volana fahatelo.
Atoaka manana finiavana ny fanjakana mametraka daholo ny moyenne rehetrarehetra mpilatanan'ny tontolo fanabiazana zany eo anatin'izay a ny mpampianatra indrindraindrindra iverinay zany fa mbola atreto aloha zany a mbola hoe afaka tazomy ireo datim-panadinan'ireo atreto aloha zany mbola hoe azo tazoma zany ireo datim-panadinan'ireo a fa lay motivation zay araka ny teneniko te miakatra amin'le vocation lay karaman'ireo mpampianatra reo zany a tokony mba jeren'ny fanjakana akaiky de akaiky mpampianatra koa moa zany anisan'ny taky zay oka re mba horesahana ihany ko mahakasika mpampianatra amin'ireny valadresaka ataon'ny fitondra fanjakana ireny zany a satria zay reo te hilaza hoe maninona tsy tokony atao sitraka n'lay atao hoe vaksin mpampianatra satria tena ambavahady ko izany mpampianatra ao anatin'ireny a io moa tsy terena le vaksiny a fa anaovana iantsoavy zany zay.
Eo amin'ny resaka fanofanana arakasa kosa ny ova endrika sy toy ny mahazatra isataona ny forum de l'orientation et des métiers tamin'ity andeha ny fahadimy taona raika amby roapolo sy roa arivo ity amin'ny alalan'ny fampiasana teknôlôjia moderna sy ny tambazotra sosialy manko no anarahana itihetsika ity noho ny fampiarana ny amena ara-pahasalamana eto amintsika akehitry milaza ny momba ity etsika ity zay fa nanomboka ny 23 avrily teo ka hatramin'ny 8 mai zao ny mpikarakara avy amin'ny fandaranasa sezama teo micro ny Joel Raslofo andriamatoa Romial Ravelson.
Raha nanomboka tany amin'ny voalohany zay misy orinasa 50 ny tonga tao amin'izao fotoana izao efa mihoatra ny 50 ny orinasa tonga miara-miasa amin'ny sesama zany hoe resy lahatra amin'ny fanampiana ny tanora amin'ny resaka orientation amin'izany fotoana izany a eo amin'ny olona 50-100 eo ny tonga nanatrika azy amin'izao fotoana izao a mihoatra ny alina eo zany ny olona manaraka ny zavatra ataony ny programme sesama andinina moa izy amin'izao fotoana izao raha taloha izy vitsivitsy ny activité vitsivitsy ny fisimete amin'izao fotoana izao a efa misy activité mihoatra ny 5 ao anatin'ilay izy a misy fisimete mihoatra ny 0 izay fisimete ahafahan'ny olona miasa eto Madagasikara.
Izay zany ny vokatra azotsapahitanana tamin'ireo andehany efatra teo aloha tamin'ity forum de l'orientation des métiers ity fa milazalaza ny momba izao hoentsika andehany fahadimy izao kosa ny tompona andraikitra amin'ny alalan'andriamatoa Romial Ravelson ihany.
Tana anankiray izy io a anampiana ny tanora amin'ny resaka makasika ny orientation anampiana andreo mitady asa mba ahafahany mijery tsara hoe inona ny ataony amin'izay fitadiavana azy izay. Izy io amin'ity taona ity a noho ny antony araka mpamehana ara-pahasalamana dia nataonay exclusivement virtuel zany hoe any amin'ny page Facebook ny programme sesama sy any amin'ny site internet ny programme sesama misy azy. Mahasamihafa azy kely fotsiny zany hoe izay hoe jerena klikena ny zavatra hita ao. Misy stand maromaro ao, stand na entreprise a, établissement supérieur a, fahanareo maka information BDP. Misy fisimete koa ao a, natsofoka eo mba fahanareo mijery hoe inona daholo ny karazana asa mety hety eto amin'ny Madagasikara. Aorianan'izay a, misy karazana conférence maromaro, vidéo maromaro natsofoka eo a, mba fahanareo mijery sy maka sosikevitra, totakevitra amin'ny mety eritreretinareo an'ny avenirareo, no avinareo an'ny rinana. Mahasamihafa azy kely koa amin'ity taona ity dia misy test d'orientation izay ao izay manampy be an'ny tanora mijery mahakasika azy sy ny tena hoe eritreretiny mety any rinany. Misy karazana fijoroana vavolombelona na olona matianina amin'ny sehatry ny asa anankiray a ao anatin'io.
Rehefa miresaka hoe asa moa dia nitoekarena miodina dikan'izay ny fandoavan'ireo mpandraharaha malagasy hetra ihany manko no ahafahan'ny fanjakana miodina manoloana ny krizy ekonomika misy manerantany amin'izao. Hoy ny mpahiteokarena iray nanaovan'ny olorana fanadiadiana tsy tokony isontsony arak'izany ny fanagejana ireo mpandraharaha sy mpampiasa vola ataon'ny fanjakana fa tokony apetraka ny fahalalana ho azy ireo.
Misy fiatraikany amin'ny fidanga ny vidim-piainana misy ankehitriny ny fanagiazana tsy fanomezan'ny fanjakana fahalalana ny mpandraharaha hoy ny mpahiteokarena. Etsikilan'izay isan'ny antony manepotra ny toekarena malagasy amin'izao fotoana izao ny fanakatonina ny resaka fanondranana volamena ka mihamaro ireo manao ny fanondranana antsokosoko hoetrany ity mpahitokarena ity. Fa olana fahany orinasa sy ny mpandraharaha mivelona eo anatrehan'izao olana ara-toekarena izao ny fanalefana ny hetra alohan'izy ireo. Ny mpahitokarena mahery lanty manandafy
ahoana ny mesure pragmatisme mba tsy hahafaty ny fanjakana nefa koa tsy hamono ireo mpandraharaha malagasy fa tsy velona tompoko ny fanjakana raha tsy misy ireo mpandraharaha malagasy sy mpandraharaha vahiny nampiditra hetry ireo. Zay aloha ny zavatra tokony jerevana voalohany fa tsy hoe andeha angataka any Banque Mondiale tsika, angataka any amin'ny FMA, andeha angataka any amin'ny Banque Santander, dia andeha angataka ary amin'ny bilateroari any France na any Chine. Tsy izay no mampiodina firenena raha manome izy a tsy anome ampandrosoana mihitsy ny akory. Izy ara sahirana indrindrindra amin'izao periode zao ka anjaranao anjaran'ny firenena tsiraidray no mampidina ny ekonomiany mba hidirany hetra ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana ary io hetra ihany no ahafahana mavelatra any Madagasikara. tsisy ankoatran'izay production ihany mampanankarena na mampaanto film.
Eo amin'ny lafiny sosialy figadrana rombe folovolana antranomaizina sazy miatra miampy fandoavana onitra folotapitrisa ariary izay no sazy nomeny fitsarana tao ambovimbe androy andre olona fito voapanga ho nitondra tsy ara-dalàna sokatra misa telo amby sivifolo amby zato tamin'ny fito avrily lasa teo. Anisan'ny arena sy biby mampiavaka ny Madagasikara moa ny sokatra, indrindra ireo karazany hiara-ny alatra sy ny fanondranana tsokosoko misy amin'ireo biby ireo efa nisy nanondrana any velany, ary maro ihany koa nefa ireo tafavirina somatsara eto Madagasikara ka ankinina amin'ny fikambanana mpiay azy, ny fikarakarana sy ny famerenana izay indray any amin'ny natiora tokony isy azy. Efa betsaka ireo olona voasambotra sy manefasa azy noho ny fangalarana sy fanaovana trafika na sokatra eto amintsika, saingy tsy mety ifoana mihitsy izy ireny. Tsy mety fantatra ihany koa moa zay tena tompon'antoka amin'ny fanaovana izany, zany hoe ireo trondro vaventy zany fa ireo mpangalatra eny fotony hatrany matetika no voasambotra, ary tsy mety fantatra ny mpaniraka anao izany. Efa miresaka fonja ihany motsika teo dia misedra olana amin'ny fandraisanareo voafonja amin'izao ny fonjabe ny manakaraka anaovany tompony andraikitra antsoavo amin'ny fanjakana foibe. Efa mihoatra alavitra ny tokony ho izy manko nisan'ireo voafonja ao amin'ny fonjany fonjany manakara azafady. Vavao nampitainy Elson Vincent, mpanao gazety ny Radio Rakana.
Hiboka tanteraka ny fonja ben'ny manakaraka ehitriny satria manodidina ny eninjato ireo voafonja ao anatin'ity fonja ity amin'izao fotoana izao, raha natao an'ny olona voafonja dimampolo amin'izato izany fonja izany tany ampandohana, izany hoe avy telo eny be izao zany ny olona voafonja ao anatin'ny fonja ben'ny manakara. Mandray ireo voafonja avy amin'ny distrikan'ny manakara sy hoipeny moa ity fonja ben'ny manakara ity, hoy ny lefitry ny fembenina ny fonja eto manakara.
Ny olana zany de maro be raha tsika malala angamba fa ny fanjakana zany tsy io mangamangazo mainy foana zany tena sakafo hoe tena hiandraketan'ny fanjakana, de zay no angatana aminareo malala tanana hoe raha mba misy any fanomezana na varitra kely ohatran'izay mba hivarianan'le mangahazo zany. Tery de tery ny teriny satria raha ny capacité dakay zao nanaovana
avy
any manakara sika ho any Iosy no mafisina ny ekipa mpamony valala avy amin'ny ivitoerana misahana izany na ny FM any amin'ny faritry Iorombe. Anisan'ireo faritra iasany ty ivitoerana ity mako Iorombe noho ny fitaraina ny tantsa amin'izay fisiny andiam-balala mihinana ny voly izay nandefa ny vaovao Robena Fredo Radio avec Anyosy.
Amafisin'izy ireo zany amin'ny fanampiana ny ekipa hiasa eny antoerana sy ny famatsinana fanafody manodidina ny 2000 litatra ho an'ny faritra Iorombe. Misy ihany koa nefa ny paikady ho an'ny faritra hafa amin'ny ady amin'ny valala atao amin'izao fotoana izao. Ny talet general ny FM Andrimatoa Andrianatenaina Toarson.
Araka ny signalisation sy araka hita zany de fotoana famonoam-balala mihitsy zao. Misy ny fitarahana vahoaka tonga eo amin'ny DRP de ny DRP no mampita zany aminay fa efa misy ihany koa ny ekipa anay zay manao prospection zay anatiny ty faritra Iorombe. Mifanampy eo zany na ny ivitoerany famongorana ny valala na ny direction régionale agriculture élevage pes ny Iorombe, ary mbola hanampy ekipa zay tonga androany koa ny ekipa sasany mba hoentisika iadena amin'ny andiam-balala zay misy eto amin'ny fatriny Iorombe.
Zava-poana ny tohana ho an'ny tantsaha sy ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra raha tsy misy zao asa ataony FM hoenta le paritry ny fambolena fiompiana arintsona eto Iorombe. Andriamatoa Tovisitraka Jean Parfait.
Na de betsaka aza ireo ezaka ataon'ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana arintsona zarazava-poana raha ohatra ka tsy tomombana izay ady amin'ny fahavalon'ny fambolena izay, de izay ny tena tombony goavana de goavana ho an'ireo tantsaha amin'ny fanaovana ny asa famongorana valala toy izao.
Robena Fredo Radio avec Ios ho an'ny fampalalam-baovao ny Radio Don Bosco.
Verina ty andrenivohitra isika eo amin'ny lafiny fanatanjahantena miantso ireo mpitia baolina kitra rehetra hidinika ny olana lalovany ekipa pirenena Baria sy ny baolina kitra amin'ny ankapobeny ankehitriny ny komity amerina ny asin'ny baolina kitra malagasy na ny K2SB dinika ho tanterana eny amin'ny restaurantsika Ambohijatovo manomboka anio amin'ny roa ora tolakandro. Milaza ao mijoro atrano moa ity komity ity iary ny dingana vita amin'ny fanarenana ny baolina kitra ary mitaky ny anatanterahana izay voarakitra ilay fionam-pirenena natsarana ny baolina kitra malagasy tetsy amin'ny CCI vato momba ny fanoloana ny mpanazatra ny barea ka andraisany Erika Rabesandratana ny fitantanana ny ekipa pirenena amin'ny fifanisanana mondiala 2022 izay miteraka resabe ankehitriny dia manana ny fijeriny ny komity amerina ny asin'ny baolina kitra malagasy ny mpitarika ny K2 ASB izay ny asa randrianirina diramasy
na ho filoantsika androany Nicolas Depuy na tsy filoantsika fa misy olana ny baolina kitra malagasy aloha zao ohatra ny nanaovantsika n'le kalina farany teo ohatsy ny fanevima tsy anao tso ny bolida iny tonga ihany fa misy olana resitsika hiteraka fandresina ho an'ny bary avy azy zavatra atontsika zao
manazatra aloha ny mametraka azy eo anie ny tokony andraikitry ny federationny anjarany federationny zay fa tsy anjarany vahoaka manajanona azy io na mampitazona azy eo fa rehefa miteny ny federationna hoe tsy hitazona azy tsony a ny rafitra ihany mametraka an'izay ny rany any an-dafy ndresana rehefa tsy mivokatra ohatran'io a na misy fanarahana ara hoe telo taona ny fampirarahana ohatra na efataona ny fampirarahana ny mpanazatra anankiray azo ny atona nginy mba atsika tsy tokony hita amin'ny lafiny fitantanana ohatran'io jery ao anatin'zay rehetra ny mivoaka malagasy sy ny fitiavana ao anatin'lizy nya miverena aloha nisy conférence nationale teo a nisy nanatanteraka zany teo nisy comité de pilotage natsangana tao anatin'izay vorio reo a alamino ny tontolon'ny baolina kitra ahoana ny fampiarana ny conférence nationale iny ny aloha any amin'ny rafitra ny ihany jerevao fa tsy any amin'ny resaka olona ny hoan'ny K2 ASB zany a hoe tsy miresaka olona na hotazonontsika Nicolas Depuy a tsy olana amin'ny K2 ASB zany a tsy hotazonontsika fa tsy maintsy marary ny baolina kitra io fa tsy maintsy mijerytsika ny vaaolana mikasika izay
akoatr'izay moa dia mbola nilaza koa ny K2 ASB fa tsy ekena intsony ny rafim-pifidianana hatramin'izay ka ireo ligue 20 ihany no mifidy izay filohan'ny federasiona malagasy ny baolina kitra rehefa vao any ivelany hitarika sorona masina manokana ho an'ny mpino birmana ao roma ny papa françois amin'ny alahady 5 ny volana meo avy izao sorona masina ho fanamasinana ireo antsony fanamafisana ireo antsony papa amin'ny mpifanandrina ara-politika ny birmani mba hifanakalohevitra sy hikatsaka ny filaminana manoloana ireo herisetra samihafa mitranga any an-toerana taorian'ny fanonganam-panjakana nataon'ny tafika tamin'ny fiandohan'ny volana febroary teo efa fanao ny papa françois hatramina papazy moa ny manolotra sorona masina ho an'ny vahiny monina ao roma indrindra amin'izao fisin'ny valanaretina izao efa nanoloran'izany ohatra ny mpino filipianna tamin'ny 14 mars teo ary ny congolais tamin'ny voalohan'ny volana desambra 5 sy 2 arivo momba ny birmania izay indrindra dia nahafatesana olona 5 omaly ny fipoahana finosana nandritra ny espanoerany niponina ny fanonganam-panjakana tany an-toerana anisan'ireo namony ain'ireo moa ny parlementera iray sy polisy telo izay nanatevin-darana ireo mpanao fihetsiketsehana voalaza ho matetitranga indrindra amin'ireo faritra iverina ho tsaraambina ny birmania taoriny ny fanonganam-panjakana tamin'ny volana febroary iny ny fipoahana finosana tahaka izao anisany lasibatra amin'izany ny biraom-panjakana sy ny tranony miaramila fa niotsaka tampoka ao maliariva ny ampahany amin'ny lalamby iray izay fizoran'ny metro ao meksiko zany hoe renivohitry meksika miantona ambony arabe izy io ka niteraka fahazovoazana ho an'ny mpampiasa ny arabe teo ambany izao loza izao misa 13 hatramin'izao ireo fantatra fa namony ainy vokatra zany ary 70 anoany ireo naratra raha nitarimarika vonjimaika no io loza io zany tsy mbola fantatra natonga ny loza aloha ary efa misokatra ny fanadiadiana momba izany ankehitriny farany mitohy ny fanaovam-baksiny adina amin'ny valanaretina COVID-19 sy ny fanotarana izany amin'ny sokajotaona hafa any Etats-Unis afaka misitraka ny vaksiny Pfizer sa BioNTech manomboka amin'ny herinandro avy eo ny ankizy 20 hatramin'ny 50 taona nankatoavina ny fangatahany laboratoara Pfizer ampiasany vaksiny novokariny ho an'ny ankizy anelanelan'ireo taona ireo ny tompona andraikitry ny governemanta iray any an-toerana mankasitraka ny fiarahana tompoko lasy tompoko vavy tamin'ny zao antoandro izao amin'ny roa ora indray ny tompo masomba voantsika manaraka aza miala amin'ny 13:00 efatra